Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til et ørlite partilederdebattforspill her fra DN-telt I Arendal. Siste seanse inne her før vi pakker sammen og begynner å glede oss til neste år. Nå skal vi prøve å dykke ned I kampen om velgerne I de største byene I Norge. Og vi har med oss en veteran og en fersking som prøver å komme seg henholdsvis ut og inn av politikken. Så hva som motivasjonen, det vet jeg ikke. Men først, selvfølgelig beste DN-en, en kikk på tallene, Astrid.
Og det skal vi få hjelp til av Mats Motrøn. Du ansvarlig for politiske meningsmålinger I Norstat. Og kan ikke du begynne med å gi oss det store bildet på deg, altså målinger nasjonalt nå, hvordan ligger det?
Nei, nasjonalt, så det vel noe de fleste I salen her kjenner til, at det går ikke så bra med Arbeiderpartiet. De begynte å dale på målingene ja, for ganske lang tid siden. Det var en lite tegn til at det bedret seg nå før sommeren. Men når vi har sett noen av de målingene som har kommet I etterkant, spesielt da I Oslo, for eksempel, hvor Norstat målte for Aftenposten, så ser det jo ikke bra ut. Det gjør jo ikke det. Og overordnet, hvis man ser på de største byene våre, altså Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, og så Kristiansand, Fredrikstad og så videre, så går Arbeiderpartiet gjennomsnitt tilbake 6 prosentpoeng, mens Høyre går opp omtrent 11 prosentpoeng I alle de byene. Så det ligger jo an til maktskifte flere steder.
Ja, men denne uka her, så har det vært noen målinger som har vist at Høyre har falt litt. Grann.
Ja, det jo noe som skjer når det nærmer seg valg også, at man får en slags krystallisering da, I det feltet, hvor det kanskje noen som faller tilbake til et parti de har stemt tidligere, som kanskje ikke vet hva de skal stemme. Høyre for eksempel har jo rekruttert veldig mange av de som ikke stemte ved forrige valg. Det jo noe vi ser på Nordstatsmålinger, og det vet vi at det en usikker gruppe. Så sannsynligvis, hvis jeg skal gjette, så vil nok Høyre gå litt ned fra det nivået de er på nå. Men meningsmålingen begynner nå å ligne ganske mye på valgresultatet, sånn historisk.
Men begynner også Arbeiderpartiet å gå litt opp, eller?
Noen steder har de gått litt opp, men det er ikke på langt nær det tapet de har hatt siden forrige kommunevalg. Det det ikke. Arendal vel et heldig unntak, faktisk. Der målte Norstat nå I tidligere uka. Der gikk de frem. Fra valget I 2019.
Så de går frem her I byen, så her de litt å glede seg over I Arbeiderpartileieren. Altså.
Det har de.
Det noen andre bevegelser man kan merke seg på de målingene for hele landet?
Ja, det mye som kan sies. Det som man skal huske på da, var at 2019 var et veldig spesielt valg med tanke på bompengepartiet, FNB. Vi ser jo det at de jo forsvunnet fra alle byene hvor de gjorde det bra. Og I de byene så ser vi ofte at Arbeiderpartiet ikke har tapt så mye heller. For eksempel Bergen og Stavanger, I tillegg til Tromsø, så har ikke Arbeiderpartiet gått så mye ned relativt til sitt forrige valgresultat. Så der det mange velgere som må kjempe som på nytt igjen.
Betyr det at de har fått velgerne fra bompengepartiet?
De har ikke fått så mange fra dem, men de har stort sett gått til høyre siden generelt. Men akkurat detaljene på hvor, hvor de har gått I de byene, det husker jeg ikke. Men, men det omtrent litt sånn.
Kampen om byene snakkes om I denne valgkampen, og det blitt en slags omkved at velgere I byene blir mye mer påvirket av rikspolitikken og hvordan regjeringen gjør det, enn velgere I mindre kommuner som mer opptatt av lokale saker. Ser dere det samme mønstret når dere måler?
Ja, det vanskelig å svare på. Det nok noe med at med den nærheten, da, spesielt I Oslo, da, men kanskje også I de andre store byene, til, til rikspolitikken, så, så kan det være at det påvirker. Vi ser også en rekke profilerte partifolk på nasjonalt plan gjør en ganske stor greie med å dra rundt I landet også. Så det kan nok være.
Raimond Johansen var her I dag morgen, så hadde jeg selvsagt lov fast, han sa folk I Oslo må huske at de stemmer ikke på Erna eller Jonas, underforstått at de skal stemme på meg, ikke sant? Og det kunne jo, jeg vet ikke helt hvorfor han var sånn, han sa Erna og Jonas, jeg vet ikke hvem han var mest opptatt av at, man, at det ikke handlet om, men det, men det sånn at, det sånn at de fire største byene alle ligner på hverandre når det gjelder velgebevegelse?
Det I stor grad sånn at Arbeiderpartiet taper til SV spesielt mye. Vi ser også at MDG går en del tilbake i flere store byer, og ja, at Høyre går frem, og det vel egentlig det som mønstret, I hvert fall I de største byene. Og de bevegelsene ganske like hvem som går hvor. Og det for Arbeiderpartiets del så det veldig mange som går til Gjerdet også. Så det skal man også huske på at det kan nok være en del av dem som kommer til å da komme ned fra Gjerdet og stemme på Arbeiderpartiet, selv om de nok har tapt en del sammenlignet med forrige valg.
Et siste spørsmål. Dette Industri- og Næringspartiet dukker opp og blir målt ganske høyt I mange byer og begynner også å gjøre seg nasjonalt. Hva slags velgere det som har gått til Industri- og Næringspartiet?
Det I stor grad tidligere FRP-velgere og også en del Senterparti-velgere. Noen fra Arbeiderpartiet, men det også noe som varierer litt fra hvor du måler egentlig. Norstat har gjort en undersøkelse for NRK I industrikommuner blant annet, og der gjør de det veldig, veldig skarpt. Og selv om det små kommuner, så vil jo det også berede scenen for deres del, da, for å gjøre det bedre om to år til stortingsvalget. Men de gjør det definitivt veldig bra mange steder.
Dette velgegrupper som går til Industri- og Næringspartiet som kjent for at de også faktisk går og stemmer når valgdagen kommer?
Ja, ofte eldre. Og eldre går oftere og stemmer. Så det kan tale til deres fordel. Det kan jo det. Men I tillegg så igjen, det et protestparti. Vi har sett det før. Så det vi må vente til valgnatten omme for å se hvordan det faktisk går for dem.
Meningsmålinger har tatt mye feil. Det vet vi I USA, I Brexit og også her I Norge når valgresultatet kommer. Nå sa du at det vi ser nå kan nok ligne litt på det resultatet vi kommer til å se den natten mellom 11. og 12. September. Men hvor svakhetene, hvor liksom kunnskapshullene, hvor det dere oftest bommer når dere måler opp mot sånne valg?
Det vi vet at vi bommer på at vi undervurderer Arbeiderpartiet og vi overvurderer SV og MDG. Okay. Og dette kunne, hvis vi ville, så kunne vi justert på det, men det hadde blitt fullstendig subjektivt. Men grunnen til det da, jo at når vi ringer, så ser vi at valgdeltagelsen over alle aldre like høy, og det vet vi at den ikke Og spesielt da for unge velgere, som ofte stemmer SV og MDG, så det ikke alle som sier at de skal stemme på dem, som faktisk møter opp. Så okay. det vet vi at kommer til å forandre seg litt igjen.
Ok. Nå må du lure på, Astrid.
Nei, jeg tror vi skal gå si tusen takk for at du kom og hjelpte oss å få litt oversikt over tallet.
Ja.
Og gi deg en varm applaus.
Ja, Mats Mosrøn fra Norstat. Tusen takk.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Og ønsker velkommen nye deltakere på scenen, ordførerkandidat for Høyre I Bergen, Marit Vanke, og fylkesordfører I Trøndelag, Tore O. Sandvik. Gi dem en god applaus. Marit Vanke, du må begynne med det. Du altså Høyre sin ordførerkandidat I Bergen, men du kanskje mest kjent som mangeårig leder for Bergen Næringsråd. Og Før du ble sjef for Bergens Næringsråd, så jobbet du som psykolog. Da jobbet du, har du fortalt meg, med kriser og beredskap, altså som krisepsykolog. Det derfor du nå hentet inn til Bergenspolitikken?
Ja, absolutt. Det klart det at I Bergen så føler vi mye, og da trengs det en psykolog inn I ledelsen av byen.
Og det også ganske mange kriser I Bergenspolitikken.
Det nemlig det. Og da det noe med det med krisehåndtering. Da det jo liksom å ha en beredskap. Og så det faktisk å mobilisere nok ressurser. Så det det vi holder på med I Bergen.
Så det det du holder på å preppe laget og teamet ditt for.
Ja, og så prøve å dempe bybanediskusjonen.
Det kommer du aldri til å klare, eller?
Nei, men vi kan trøste folk I hvert fall, men vi veldig opprørt.
Ja, det godt å høre, det godt å høre.
Du, hva var det som gjorde at du ville ut av en sivil jobb, for å si det sånn, og jobbe for Bergens næringsliv, og inn I politikken?
Altså, nå vi har jo jobbet politisk I Bergen Næringsråd hele tiden, men vært ikke partipolitisk, så vært partipolitisk neutral. Og så trengte jo Monica Mæland en ny jobb. Så jeg tenkte at hun kunne få den jobben jeg hadde, og så kunne jeg gå inn og bry meg om litt mer enn bare næringslivet.
Ja, der har du Bergen, der har du altså en politiker med veldig stor erfaring, både fra lokal og rikspolitikk, som tar jobben til en I Bergens Næringsråd, og finner ut at nei, nå gjør vi henne til politiker. Ikke sant? Ja. Men det Monica Mæland som prøver å lære deg hvordan du skal gjøre dette da, eller?
Nei, hun faktisk veldig opptatt nå å lære seg å bli partipolitisk neutral.
Ja, hvordan går det?
Vet du hva, det går ganske bra, men hun jo et politisk menneske, så hun jo engasjert, men det trengs I den jobben hun nå.
Har du noen saker du brenner for spesielt, som du ønsker å løfte fram I Bergenspolitikken?
Altså, jeg har et hjerte som banker for Bergen, og da det jo mye, og jeg må si, de månedene etter jeg kommet inn og blitt ordførerkandidat, så har jeg jo besøkt veldig mange både institusjoner og organisasjoner som jeg ikke har hatt så mye kontakt med. Innenfor aldersomsorg, skole, barnevernstjenester, og så videre. Og det noe med det, mange utfordringer, men ikke minst også alle de frivillige organisasjonene I Bergen. For utrolig mye arbeid som legges ned av frivilligheten, og hvor mye bruk vi har for det. Ja.
Du, da går vi til det, Tore Sandvik. Du har altså vært fylkesordfører I Sør-Trøndelag først, siden, altså du begynte I 2003. Det 20 år siden, det. Så ble du fylkesordfører I det sammenslåtte Trøndelag. Nå gir du det. Mm. Og det gjør du samtidig som om Rita Ottervik gir seg som ordfører I Trondheim. Det det som grunn til at det går så dårlig med Arbeiderpartiet nå?
Ja, det en nærliggende årsak.
Men hvorfor slutter du? Ja?
Nei, det jo 20 år da. Og jeg føler på en måte at jeg har gjort samfunnsplikten min da, og så har det vært en del sånne mileperler som jeg var opptatt av å få til da, og ikke minst samle Trøndelag. Det gjorde at jeg tok en ekstra runde sist, som, der det var liksom, da ønsket jeg å vinne Trøndelag da, etter å ha vært med på samlingen av det. Ja, så det jeg har jo møtt noen da, som har et liv, som har vært politikere, et liv utover politikken, Det ser ut som de har det ganske greit. De ser glad ut da.
Tror du på de som sier at det et liv utenfor politikken altså?
Det ser i hvert fall sånn ut, men de har det ganske greit. Så det.
Altså, i Trøndelag så har de ikke jo slitt litt med Senterpartiet. Der, altså, de har trua med å ville samarbeide med de borgerlige ved flere høve. Mens nå har de ikke fått på plass et regjeringssamarbeid. Gjør det at Senterpartiet blir mindre utro?
Nei. Jeg tror det sånn med tigeren og stripene. Jeg tror Senterpartiet, der de kommer på vippen, de skal ha ordføreren, og da går de dit de får ordføreren. Og, det har de trua med hvert år siden 2003, I alle de konstellasjonene de har vært I, og så har jo vi da sørget for å ha vært så stor. Da. Vi har jo stort sett tatt 40% da, før det her begynte å gå litt nedover. Så har de kommet Tusslandes da og blitt med, for vi har jo ønsket å ha hatt med det, vi ønsker jo et bredt flertall, jeg synes det greit, et bredt flertall inn mot sentrum I norsk politikk, det tror jeg fornuftig, og det gir god styringsevne. Og vi styrer veldig godt sammen nå, vi gode venner, og vi enige om at Høyre legger frem mye rart I budsjettene, og, men det lett å skifte mening da, hvis det en ordførerpost I det fjerne da.
Dette med forholdet mellom rikspolitikk og lokalpolitikk I byene som, og hva skal man si, tett befolket regioner som dere kjenner godt til. Det sånn at når etten du gjennom din tid, Tore, eller du nå, Marit, blir ofte konfrontert med det som skjer I rikspolitikken? At på en måte Arbeiderpartiet langt må svare for Jonas Gahr Støre og Vestre og Brenna, eller at du kan sole deg I Ernas glans, for å si det sånn. Hvordan det, Marit?
Nei, altså, jeg må si det at jeg tror jo det har vært ganske mange frustrerte Senterparti- og Arbeiderparti-ordførere rundt I det ganske land, og kanskje spesielt på Vestlandet. Og det jo ikke mye drahjelp egentlig Arbeiderpartiet får fra sentrale ledelse I Bergen.
Nei.
Så det klart det at det, altså, og da tenker jeg ikke på nødvendigvis hva som kommer av skandaler og andre ting, for jeg tror ikke det virker så mye inn. Men det statsbudsjettet som kom opplevdes som direkte fientlig, altså både næringsfientlig og ikke noe spesielt positivt for Vestlandet, og heller ikke for Bergen.
Og da blir det vanskelig selvfølgelig.
Da blir det vanskelig ja. Å sitte, men altså, Arbeiderpartiet har jo, det må jo si, du snakker om folk som ser glad ut når de har gått ut av politikken. Altså, forrige byrådsleder som gikk av, han så glad når vi treffer han nå at han nesten svever. De har jo hatt en utrolig vanskelig styringssituasjon, sant? Vært ja. I mindre tall. Så hadde de MDG med seg på laget, og for å si det mildt, så var jo ikke lederen av MDG, så da var byutviklingsbyråd spesielt populær.
Nei.
De ville ikke ha SV med, så SV har hengt også som en klegg I leggen på dem. Så det har vært en vanskelig styringssituasjon, så det jo det som blir viktig nå for Bergen, at vi får et styringsdyktig flertall. Og til det ikke det nok at ett parti vinner.
Nei, hvorfor? Det Jonas-effekten som har slått inn for Arbeiderpartiet I Trøndelag når det nå faktisk kan se ut som Høyre kanskje blir større enn Arbeiderpartiet I Trondheim, for eksempel?
Jeg skal gjennomføre valget først da vi...
Ja.
Nei, altså, det har vært vanskelige saker. Det har vært en vanskelig situasjon, en vanskelig styringssituasjon med ja, både verdenssituasjonen og dyrtid og økende rente og strømpris og kriser, som den ikke har vært så til stede til oss. Så det slår selvfølgelig inn, og det var selvfølgelig I det viktigste havbruksfylket I Norge, Trøndelag, en viss diskusjon om lakseskatten, for å si det mildt. Ja. Men nå har vi jo fått penger til NTNU-samling som har vært en sak som vi har jobbet med I veldig mange år og Norsk Havteknologisenter har jo endelig der bygges det jo så det har vært store saker som kvittert ut så det nok en blanding da, og så tror jeg det mye som kommer til å balansere seg frem mot valgdagen jeg tror jeg på at vi kommer til å sitte og styre både I fylket og I kommunen etter valget.
Men føler du at de ikke får god drahjelp av regjeringen lokalt?
Altså, nå har Jonas nettopp vært der og gitt oss NTNU, da. Det synes jeg funker ganske greit, da. For å si det sånn, og så det jo også sånn at kommuneøkonomien ganske greit, og det skal ikke undervurdere hva det, hvordan det slår inn I valg. Altså, det mange som glemmer det at noe av det som viktigste som slår inn I valgkampen kommuneøkonomien, for det der velferdstjenestene produseres. Dårlig kommuneøkonomi, her jeg levd med før under, jeg var også fylkesordfører under Jern Erna når hun var kommunalminister.
Ja.
Det var en viktig grunn til at de tapt valget den gangen.
Vilke saker det som engasjerer mest når du møter velgere, Marit? Hva det folk velgerne I Bergen mest opptatt nå? Bortsett fra bymannen, jeg vet vi tar den til siden.
Nei, altså folk jo opptatt av de store utfordringene, det økonomien.
Ja.
Vi ser jo også at en dreining blant de unge også, som gjerne stemte MDG, for de går jo også ned I Bergen, de bekymret for økonomien sin. Det helse og omsorg, aldersomsorgen. Det jo store utfordringer som vi må løse sammen da. Og for næringslivet så det jo klart at da jo det veldig mye av det som blir besluttet sentralt som spiller rett inn.
Mm.
Og havbruksskatten altså for havbyen Bergen gjorde jo folk opprørt. Det at det kom en sak med at man skal flytte folk fra fiskeridirektoratet, altså at man begynner å si at man skal flytte statlige arbeidsplasser fra de andre byene, altså fra Stavanger, Bergen og Trondheim ut I distriktene og da begynner jo de med Bergen det opprører folk, sant? Altså det en stor viktig kompetanseinstitusjon I Bergen men alt I alt så det jo de nære tingene det barnevernssakene så vi har hatt flere veldig vanskelige saker, det opprører folk ja Så det har vært en del andre skandaler egentlig, som har gått utover svake grupper I Bergen, og det får jo fyr I teltet, og det skulle bare mangle.
Mm. I Trondheim og Trøndelag, hvilke saker det som engasjerer mest?
It's the economy, stupid. Det dyrtid, det lommeboka, som det folk bekymret for, det renta som går opp, som helt nådeløst I forhold til andre ting du kan justere litt på, så det det som det overordnet. Og så det selvfølgelig... Altså, I Trondheim så det jo ikke mye debatt da, for han, Kent som stiller for Høyre, han jo enig med Arbeiderpartiet alt, for han har jo funnet ut det dårlig idé å utfordre da, hegemoniet, så der det før var store privatiseringsdebatter, der det var debatter om kutt I eiendomsskatt og liberalisering av ruspolitikken, så han enig med meg I alt.
Ja.
Og så...
Det sikkert han ville sagt det samme.
Nei, jeg tror kanskje han ville nyansert det litt, da, men jeg terger med det. Men det, altså det og derfor så det ikke så mye temperatur I valgkampen I Trondheim, men jeg tror det som ligger over, det økonomi, og så det selvfølgelig velferdssaker. Vi tror jo at det lurt å lese hva som står I budsjettene, og ikke hva som sies på TV, men ja, men jeg skulle ønske at det var litt mer dynamikk I det da. Det adressevis jeg prøver å dra opp parlamentarisme som en stor valgkampsak. Det tror jeg ambisiøst da.
Ja. Ja, for der må det sies at I Trondheim har de jo da ikke ordning med byråd og bystyre. Der har de en klassisk ordførermodell og et formannskap.
Burde ha byråd.
Ja, jeg synes det.
Ja, det lettere. Da får du ansvarliggjort politikere. Du får en helt annen dynamikk, så jeg helt enig I det. Og det mener Arbeiderpartiet, men det har vært litt krevende å få etablert flertall da. Samtidig som det ligger potten etter valgene som har vært før. Da.
Det kan man jo forstå. Det kanskje ikke alle som ville komme så godt ut av det der. Nei. Men det jo interessant det dere sier om økonomi, og det I høyeste grad et nasjonale politiske ting, men når det kommer til skatt, det jo noen lokale størrelser her også, som eiendomsskatt, parkeringsavgifter, bompenger, vann- og avløpsavgifter og sånne ting. Hvordan møter dere det? Hva kan man gjøre som kommunepolitiker for å avhjelpe det at folk har det trangt I lommeboka?
Nei, det er jo ikke annet enn eiendomsskatten og de lokale avgiftene vi kan gjøre noe med.
Nei.
Og bare for å si noe, så hvor vanskelig det har vært for Arbeiderpartiet, jo det at det Høyre måtte inn for å få vedtatt et budsjett for Bergen. Sånn, der vi reduserte eiendomsskatten noe. Og det klart at når det blir spilt ut som at det liksom en lettelse for de rike, det noe med når eiendomsskatten går opp for de unge som kanskje akkurat har klart å skaffe seg en bolig, lån går opp, strømkostnad, mat, alt, men også det til de som leier.
Mm.
For de som eier mye, så leier ut, de legger jo det på til leieboene sine. Så man må prøve å dempe så mye man kan. Og så tror jeg både Arbeiderpartiet og Høyre jo helt enige at vi skal ikke øke bompengene. Vi lærte jo, jeg mener vi snakket om bompengepartiet her, de var 17%. Det var ingen som så før
valgnatten.
Det var jo helt ufattelig. Men vi har nådd taket på det. Sant? Elbiler må nok regne med at det går noe opp, men ellers så kan vi ikke inn med mer bompenger for byens borgere nå.
Men vil du... fjerne eiendomsskatten?
Vi går til valg på at vi skal halvere det I kommende periode.
Halvering, men ikke halvering.
Fjerne? Nei.
Det har de ikke råd til?
Nei, det jo et langsiktig mål. Jeg ser Senterpartiet I Bergen ut og sier at de vil ha ta en bort hele, men det klart altså, at det jo trangere kommuneøkonomi også. Mm. Nå så har vi det sant, en krisepsykolog som ordførerkandidat, og så har vi en økonomiprofessor som byrådsledarkandidat. Vi tenker det en bra kombinasjon. Mm. Og at, men altså at trygg styring. Mm. Og det var jo det Arbeiderpartiet ikke klarte å få til et budsjett sammen med SV og MDG og Rødt. Og måtte komme til Høyre og Venstre og Kristelig Folkeparti for å få gjennom et budsjett.
Mm. Jeg sier det til respekt for mine kolleger som økonomer, og de har det noen av i dag, men det av og til når økonomene tar litt av at det trengs krisepsykolog etterpå.
Nemlig, det mye psykologi i økonomien også.
Du, Høyre har jo hatt noen legendariske ordførere i Bergen. Vi har hatt Herman Friele, vi har hatt Trude Drevland. Hvem blir...
Nej, jag kan inte bli. Jag kan inte bli någon av de. Altså Herman Friele är ju bara charmerande och bara söt. Och Trude tar ju alla rum. Sant? Så det, altså, som vid sidan av Trude så blir jag en liten grå mus in I en krok. Så jag tänker nu är mitt emellan. Men jag hoppas ju det att det kan vara en tillstedeværende ordförare och kanske allermest för de som har minst i byen.
Men du och Trude Drevland och Monica Mæland. Og Erna Solberg. De ikke gamle kjente, sant?
Hva vi gjorde?
Dere gamle kjente.
Jeg kjenner det. Erna egentlig dårligst. Jeg traff Monica når jeg var begynt I næringsrådet. Og vi ble noen ganger, så det folk du klikker med ganske fort. Og vi ble gode venner. Og Trude satt jeg på mye når vi skulle på samme oppdragene når jeg var leder I næringsrådet og hun var ordfører. Så da ble vi godt kjent. For jeg fikk sitte på med denne ordførerbilen hun hadde.
Har de ikke en, ja, nemlig. Har de ikke en liten sånn klubb?
Klubb? Nei, vi har ikke det. Det noen som sier det. Vi har samme frisør. Og han jo da blitt sånn... mafiafrisøren I øvre gaten, han omtalt som da.
Ja. Så det ikke sånn at disse damene her har en kvinnelig versjon av den legendariske gutteklubben Kuken fra Tromsø?
Nej, jeg tror faktisk ikke det, men og jeg tror faktisk I de årene som jeg var I næringsrådet og Monica Mæland I både først I byrådet og etter hvert som vi ble bedre kjent I, som statsråd, så var vi faktisk veldig forsiktige å snakke om det, for kanskje nettopp det motsatte skjedde. Ja. Altså saker som jeg ellers ville benyttet enhver anledning til å si til en statsråd at vi ikke lot. At vi ikke snakket om. Så, men det kan jo folk tro på, eller nei, altså, men sånn var det faktisk. Ja. Og det eneste statlige styrevervet jeg fikk, det fikk jeg av Anne Kristum Eriksen, og det var en Arbeiderpartiregjering.
Ja, ja nemlig. I Trondheim, det noen gutteklubb der, som du med I?
Den gutteklubben som med I, det jo en supporterklubb for Rosenborg, så det en dårlig styringskraft I å... I Trondheim har det jo I stort sett vært Rita som har vært den tyngste maktfaktoren I 20 år nå, så det, jeg vet ikke om hun aksepterer å være med I en gutteklubb.
Vi vil ikke være så fornøyd med det.
Dere skal se partilederdebatten I kveld, regner jeg med. Tor, hva vil du se etter når du ser på Jonas? Hva vil du liksom ønske at han klarer å få til I debatten I kveld?
Jeg håper at han får fram den gode jobben som regjeringen gjør for å få kontroll med norsk økonomi I en veldig krevende tid. For vi må igjen få en situasjon der renta kan gå nedover, så det letter situasjonen til folk. Det tøft for mange nå. Og også at vi viser at vi har en trygg statsminister som nå styrer riktig. Altså, det er dårlig unnskyldning for folk I Norge at det går verre ut, men det jo sånn at vi har lavere rente enn de fleste land rundt oss. Og vi har alle muligheter til å komme ut av det før. Og det håper jeg at han får fram at vi har... at vi en god plan for. Men nå skal jeg si at jeg pleier jo egentlig ikke å se partilederdebatter, for det har jeg egentlig fått litt nok av. Jeg så den I fjor, for jeg var I Arendal.
Er det mulig?
Ja, jeg tenker, jeg synes litt synd på velgerne, for jeg synes ofte det mer show, da, og man leter etter de gode replikkene. Og så tror jeg faktisk på at dere triller terninger etterpå. Da. For så tilfellig det ternekastet ned, så, burde de, så tror jeg de faktisk har vært drillet og ikke vurdert. Ja. Så da tenker jeg at da blir fokuset bort ifra at det her ganske alvorlig. Altså, det handler om hvordan landet styres og hvordan betydningen skal få, vi skal ha. Og så har det blitt jassa opp til litt mer underholdning, da, så mer sånn idrettsstemning. Så jeg setter mer pris på å høre politikere med litt langere resonemang da, som snakker om helhet, ja. I stedet for å score poenger med retorikk.
Bare si Dagens Næringsliv, triller vi ikke terninger, altså, for vi en seriøs kvalitetsavis. Men vi gjør vurderinger, oss imellom i hvert fall.
Hva med det da, Marit? Hva forventer du av kveldens partilederdebatt?
Jeg håper jo faktisk også at Jonas ikke surner, at han har energi, og det håper jeg jo enda mer selvfølgelig.
Heier du på Jonas?
Nei, men jeg tenker det litt det så du sier med disse, altså dette her med at du får mest terninger hvis du klarer å være kjapp og avbryte og skarp, og det kanskje ikke noe, en debattform som klær Jonas så veldig godt da. Altså han jo en klok og fin mann. Men jeg håper jo Erna strutter av energi og er klar til, hun satt vel i valgkampbussen dagen etter hun tapte valget sist og har vært rundt og hatt valgkamp siden. Hun har jo en helt formidabel energi. Men jeg må jo si for min del som når jeg kommer i ordførerstol, så kommer jeg til å jobbe for at vi skal jobbe godt sammen. Og det tenker jeg at i et kommune også, at innbyggerne forventer at vi klarer å lage breie, gode forlik om de viktige sakene og viktige utfordringene for fremtiden. Og det tenker jeg skal bli min jobb etter valget.
Legg merke til selvsikkerheten her. Når jeg kommer i ordførerstolen.
Jeg måtte begynne å si.
Skal jeg avslutte med en innrømmelse om terningkast og partilederdebatt, at i 2017, da var partilederdebatt her i Arendal, og da var da Jonas Gahr Støre ble kalt for tåkefyrsten stadig vekk, og var ganske litt sånn lavenergi utgave av seg selv, og så kom han der og var fyret opp og feide på en måte gulvet med Erna Solberg, og han var skarp, han var tøff. Og jeg var da, jobbet da i VG og kastet terning, og vi var bare sånn, dette en soleklar terningkast 6, og overskriften var tåkefyrsten har abdisert og liksom full gass, og vi har overbevist om at nå smeller det, og akkurat fra den dagen så bare stupte det på meningsmålet og tapte valget i 2017. Så det kan jeg bare innrømme.
Velgerne var ikke enige med det.
Nei, velgerne var ikke enige med det, og etterpå så ble vi jo selvfølgelig latterliggjort for dette, men jeg tror det man, og det var litt interessant fordi vi prøvde å gå inn, det var sånn at det mange velgere, særlig de som ser på partilederdebatten, bortsett fra oss selvfølgelig, er ofte eldre mennesker. For det er de som ser på linjært TV, og de er mye varere på en konfronterende tone, og særlig også da fra en mann til en kvinne som da også i tillegg var statsminister, som har en viss sånn verdighet. Så han var rett og slett liksom for aggressiv. Og det er ikke sant, det sier noe om hvor vanskelig dette er. Du skal vinne, du skal være pågående, du skal være veltalende, men samtidig så må du liksom være ydmyk og respektfull, og ja, det er veldig mange ting, så de skal få kjørt seg, de som står der oppe i kveld, og det, vi vet at det er også en ganske nervøs og god stemning der.
Absolutt.
Hvem tror du
det
er best?
Det blir veldig spennende. Uff, hvem er det?
Nei, hvem gleder du? Hvem er du mest spent på?
Jeg er spent på alle.
Spent på alle? Ja. Par nye også. Marie Sneve Martinussen.
Marie Sneve Martinussen blir veldig spennende å se hvordan hun klarer seg.
Ja. Det var det. Partilederdebatten på NRK i kveld, ikke her i DN-teltet, ikke i år i hvert fall. Og nå teltet over. Tusen takk til alle som har sett på, alle som har kommet og hørt på, alle som har stilt opp som gjester på scenen. Godt valg alle sammen, så ses vi til neste år.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.